Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues, ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion do të ndiqni. Agjensioni Ushqimit dhe Veterinarisë konfirmon prezencën e gripit të shpesëve në Kosovë, por thotë se situata është nën kontroll. Zotimet e autoriteteve të Maqedonisë së Veriut për nisje të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian këtë muaj nuk janë realiste, thonë analistët. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agjencia për ushqim dhe veterinari ka zgjësuar një numër shpesësh në Kosovë që janë infektuar me virusin H5N8. Zyrtarët e këtij institucioni thonë se situata është nën kontroll. Sipas tyre, shpesët e infektuara me këtë sëmundje janë nga fermat familjare dhe jo ato komerciale. Ky virus bartet edhe te njerëzit, mirëpo në Kosovë nuk është raportuar ende për ndonjë rast të tillë. Holsiti sjell Nadia me tim.
Agjencia ushqimit dhe veterinarisë në Kosovë ka zgjësuar një numër të shpesëve në 10 ferma në lokacione të ndryshme në Kosovë për shkak të diagnostifikimit të tyre me virusin H5N8 apo si një të ndryshe gripi shpesëve, kurse disa fermat e tjera mban në izolim deri në përfundimin e analizave. Lamir Thaqi, zëdhënës në këtë institucion, tha se pas konfirmimit të prezencës së këtij virusi në Kosovë në fund të muajit të kaluar, AOV është duke monitoruar situatën në teren me qëllim të parandalimit dhe luftimit të kësaj sëmundje. Deri më tani në Kosovë, thotai, nuk ka prekur ndonjë fermë komerciale që produktet e tyre plasohen në treg. Për këtë arsye nuk ka ndonjë dyshim apo rrezik për konsum të produkteve nga fermat vendore.
Në fakt, më sërish deri më tani kemi të prekura vetëm një numër të kufizuar të firmave të ekonomive familjare dhe gjitha firmat tjera, do të ato komerciale, gjitha janë të lira dhe masat e biosigurisë nga vetë fermerët janë marrë me kohë.
Gripi shpesve kryesisht përhapet nga kontakti drejt për drejt midis zogjëve të infektuar dhe atyre të shëndosha, e cila mund të bartet edhe tek njerëzit. Njerëzit gjithashtu mund të përhapin sëmundjen indirekt nga ferma në fermë, duke mbajtur virusin në veshjet e tyre. Në Kosovë ekzistojnë mbi 180 ferma komerciale të shpesve, të cilat arrin që me produktet e tyre të mbulojnë shumicën e tregut të brendshëm. Pronarët e këtyre fermave me rekomandim të Agjencisë së Ushqimit kanë infektuar hapësirat e jashtme të objekteve për të parandaluar mundësinë e përhapjes e këtij virusi, tha Sabit Rama, kryetar i shoqatës së shpesëtarëve të Kosovës.
Gjendja në rregull, domethënë që ne kemi marrë mosa të rrepta për dezinfektimin jashtë objektit të shpesëve tegra që me pas kontroll më të madh, që ne kemi sistem mbyllur.
Megjithatë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës ka sugjeruar konsumatorët të kenë kujdes gjatë furnizimit me mish të shpesëve dhe në vezë. Në një njoftim për media thuhet se furnizimin me mish të shpesëve të bëhet vetëm nga operatorët ekonomik të aprovuar dhe regjistruar në marketet dhe dyqanet e autorizuar dhe jo në tregjet e kafshëve ku thërja ndodh aty për atu nga operator ilegal, thuhet në komunikat. Por profesionistë shëndetësorë ndërkaq pojnë se tek njeriu deri më tani nuk ka ndonjë rast të konfirmuar me gripin e shpesëve. Infektologu Sali Ahmeti në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se nuk ka nevojë për shqetësim, pasi në aspektin klinik nuk paraqet ndonjë rrezik shmërimi të veçantë se sa viruse tjera të rrugëve respiratore.
Menaxhimi tim raportash me Covidin, me qenë se ajo është grip një grip i zakonshëm sezonal që të mund temi është menaxhimi të qoftë në aspektin laboratorik klinik është më lehtë se sa Covid.
Edhe në Shqipëri me datë 8 qershor janë konfirmuar rastet e para me grip të shpesëve. Ndërkaq qeveria Kinës tashmë ka konfirmuar rastin e parë të infektimit të njeriu nga gripi i shpesëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qytetarët e Kosovës mund të fotografojnë apo xhirojnë me telefonat e tyre çdo shkelje të zyrtarëve policor në rrugë apo kudo tjetër në hapësirat publike. Njohësit e çështjeve ligjore thonë se kjo drejtë e qytetarëve është edhe për faktin se policia e Kosovës ka autoritet dhe fuqi të madhe, andaj edhe mund të ekzistojë ndonjë formë keqpërdorimit të këtij pushteti. Më shumë mëllësi në këtë temë në Sjell Taulan Qenaj.
Nëse shihni një policë të Kosovës në rrugë duke ushtruar dhunda i ndonjë qytetari, lirisht nxirrni në telefonin tuaj dhe filloni të xhironi. Xhirimi apo fotografimi i rasteve të tilla mund të jetë përcaktues për të treguar nëse polici ka vepruar në mënyrë të lehtëshme. Arber Beka nga Inspektorati Policor i Kosovës thotë se parimisht qytetarët kanë të drejtë të xhirojnë policët, përderisa nuk e pengojnë punën e tyre. Në policinë e Kosovës kanë refuzuar të flasin për këtë temë. Beka thotë për Radio Evropa e Lirë se qytetarët nuk kanë të drejtë të xhirojnë në rastet kur me shenjë të caktuar është ndaluar që të ketë incizim ose kur ka kufizim të lirisë së lëvizjes në zonë të caktuar me shirit të policisë, që bëhet fjalë për një vend të ngjarjes.
Përjashtim pastaj ka që të mos interferohet puna e policisë, që nuk kupton edhe nëse bëhet një incizim të ndonjë veprimi të zyrtarëve policor, qoftë ndonjë arrest ose diçka ngjashme, të mos jetë në një distancë afërsia së madhe sa që të pengohet puna zyrtare policor duke tentuar që të bëhet një gjizim. Për shkak se në këtë mënyrë edhe mund të kryhet edhe vepër penale mandej nga qytetari. Pengimi personit zyrtar gjatë kryes detyrës zyrtare.
Beka tregon se pikërisht disa video incizime që i kanë dërguar qytetarët kanë ndihmuar për të vërtetuar shkeljet potenciale të punonjësve policor, si dhe për të vërtetuar që zyrtarët policor kanë pasur një reagim profesional. Përmes një njoftimi në Facebook ditë më parë, policia e Kosovës ka njoftuar se pasi kanë parë një foto në media të një kundërvajtje rrugore, duke bërë tejkalim në vijën e plot, të njëjti qytetari është shqiptuar tiketa sipas ligjit mbi kundërvajtjet në trafik. Një ditë vikendit të vitit 2013, Bashkim Bekolli, gazetar nga Prishtina, ishte duke pritur autobusin në stacionin afër ndërtesës së Ministrisë së Arsimit në qendër të qytetit. Gjatë atyre minutave, ai kishte fotografuar një rreshtër të njësisë speciale, i cili kishte parkuar gabimisht veturën zyrtare. Për këtë veprim, Bekolli u arrestua nga një patrulle policisë dhe i kaloi disa orë në një stacion policor.
Këtu erë një veturë policisë Kosovës, ishte një rreshtër njësisë speciale, e ndali në vend parkimin e autobusit, këtu do thotë veturën e tij, gjë që e pengoi edhe komunikacionin, edhe autobusin, edhe lirinë e lëvizjes të qytetarëve. Dhe nuk më duk gjest i mirë, e fotografova dhe duku këtyr, këndaj, më pa që më vrejti që fotografova, erdhe këtu dhe filloj të më kërcenoj, nuk i drejt me më fotografu, ma mori telefonin, mi fshiv fotografit.
Qytetarët nga Prishtina, Besart Mjekiqe dhe Ardushi, thonë se është mirë të gjirohen shkeljet që i bëjnë policët.
Unë mendoj që po, për shkak se gjithë njerëzit nuk jemi njësaj, kështu që mundet me qenë dhe një policë që ushtron dhunës, që apo di, kështu që mënyrë që me pa dhe tjerë, si qka është duke ndodhë.
Policia janë shërbis publik, si pas mëndime teme, dhe të të kone e reushme dhe obligatore, i tiru edhe me raportua të rast nëse kona e shkeli ose në esenë.
Në qoftë se polici ju thotë se nuk keni të drejta gjironi, ajo është duke vepruar kundërligjshëm, thot aktivistja Flutra Kusari. Ajo thot për Radio në Evropa e Lirë se në këtë rast policët duhet të paraqiten në Inspektoratin Policor të Kosovës.
Ka arsye përse lejohet incizimi dhe filmimi i policëve për shkak se ata kanë autorizime jashtëzakonisht të mëdha. Dhe duke i pas këto autorizime, ata munden edhe me i keqpërdor, që ka ndodhur shumë herë, prandaj filmimi edhe publikimi i aksioneve të tyre, sidomos kur ata janë duke bërë diçka të kundërligjshme, i shërben interesit të publikut, prandaj edhe lejohet.
Kusari thotë se në Kosovë ende ka raste kur policia nuk i lejon të tjerët që të filmojnë. Kjo ndodh kryesisht jashtë Prishtinës, pasi sipas saj njerëzit ndoshta dinë më pak për Inspektoratin Policor të Kosovës. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qytetarët kanë të drejtë që të xhirojnë aksionet e policisë. Video e realizuar me telefon ishte dëshmia vendimtare në dënimin e një polici, i cili u shpall fajtor për vrasjen afrikano-amerikanit George Floyd. Edhe në shtetet evropiane, qytetarëve u lejohet që të xhirojnë policët derisa ata janë në detyrë. Në Francë, presidenti Macron insistoi që të bëjë vepër penale filmimin e policëve, të dënueshme deri më 5 vjet burgim dhe gjob 75.000 euro, gjë që çoi në protesta dhe ajo iniciativë u anulua. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri i Maqedonisë Veriu Zoran Zaev ka thënë se beson që këtë muaj mund të ketë arritje të marrëveshjes me Bullgarinë, që më pas do t'i japte rrugën nisjes së bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Por njohësit e çështjeve ndërkombëtare Muhamet Halili dhe Nikola Dujovski thonë se premtimet e tilla janë jo reale, me sipas tyre zgjedhjet në Bullgari dhe mungesa e një konsensusi brenda këtij vendi e bëjnë të pamundur një zgjidhje mes dy vendeve. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Maqedonia e Veriut vështirë se do të mund të nisë në qershor bisedimet e antarësimit me Bashkimin Shkojen, ashtu si që pretë kryeministri Zoran Zaeva po drejtues tjerë të qeverisë, thonë njohësit e çështjeve ndërkombëtare Mohamed Halili dhe Nikola Dujovski. Ata thonë se retorika me afate kohore që po përdoret në veçantin nga kryeministri Zoran Zaev duket më tepër si një optimizëm i tepruar se sa real, duke marrë parasysh pozicionet e palëve. Ishë diplomati Mohamed Halili drejtues i këshillit të ambasadorëve thotë se kompromisi varet nga Bullgaria e cila për momentin vështirë se mund të miratojë ndonjë vendim për heqjen e vetos për shkak se ndodhet në periudh parazgjedhore. Por si pas tij as në Maqedoninë e Veriut nuk ka disponim për ndonjë kompromis duke marrë parasysh thelbin e kontestit që ka të bëjë me çështjet lidhur me identitetin dhe gjuhën.
Bullgaria duhet të rumbullaksojë të gjithë këtë proces të zgjedhjeve. Në anën tjetër, Maqedonia bën se i shpejtohet edhe i shpejtohet, por megjithatë, me gjithë presionin e madh që bën shtetet anëtare të BE-s dhe Bullgarisë, aty ka interesa partijake, personale, grupore. Mund të ndodhë kjo në jetor, po që se intenzivisht që shtash nuk ndërpritet dialogu me Bullgarinë, dhe se jo atëherë komplikohet më të përpuna, natyrisht mos e dhasht fati që të në ndodhe e që në ndodhe me Greqinë.
Thot Halili, kryeministri Zoran Zaev ditave të fundit ka intensifikuar takimet e nivelit e lartë në shumë vende evropiane, ku ka marrë mbështetje për nisjen e bisedimeve si çështë edhe takimi i ditës së njëjtë me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Bullgaria në nëntor të vitit të kaluar bllokoi nisjen e bisedimeve mes BE-s dhe Maqedonisë së Veriut me kërkesën për zgjidhjen fillimisht të dallimeve mes së dy vendeve, por kryeministri Zoran Zaev ka thënë se pres zhvillime pozitive këtë muaj, duke vlerësuar si bazë të mirë një nismë të Portugalisë, vend ky që kryeson me BE-n. Detaje nuk janë dhënë mbi këtë propozim. I gjithë kontesti me Sofien qëndron pikërisht në çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike.
Dokol ku kompromisot bide po prashanje të në makedonskjot identitet i jazik, to gësh nema dhe ima kompromis.
Nëse kompromisi do të kërkohi për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin Makedonas dhe gjuhën, atëherë nuk do të ketë kompromis. Jo vetëm me këtë qeveri, por me asnjë tjetër. Integrimi evropian nuk kushton aq shumë sa që ne të zhvishemi nga ndjenjat kombëtare, të heqim dorë nga identitetin, nga gjuha dhe veçoritë tona kombëtare, thot për Radio Evropa e Lirë Nikola Dujovski, njohësi çështjeve ndërkombëtare, duke shfaqur doza pesimizmi nëse mund të arrijë ndonjë marrëveshje me Bullgarinë.
Ne treba da e gubime nadeshtë. I ne treba të bideme optimisti, treba të bideme realisti.
Ne nuk duhet të humbim shpresën, por nuk duhet të jemi asë shumë optimist, por të jemi realistë dhe të kuptojmë se nëse do të kemi datën apo nëse fillojnë bisedimet e antarësimit, do të ishte diçka e mirë për ne. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë nuk duhet të mbajmë pezull opinionin apo të ushqejmë me shpresa të rrejshme, të premtojmë gjëra që nuk varen nga ne. Unë personalisht nuk pres të ndodhë diçka, pasi duhet të kuptojmë se janë gjëra që nuk varen nga ne, thotë Dujovski. Opozita Makedonase tani disa ditë po bllokon rrugët e Shkupit dhe të 10 qyteteve tjera, duke kërkuar nga qeveria transparencën e bisedimet me Sofien, pasi pretendon se ajo po zhvillon bisedime sekrete që do të dëmtojnë interesat shtetërore e kombëtare. Vëmëro Dapomaneja thot se u dhërëfyesi mbi të cilin qeveria po negocion me palën bulgare para që të rafti, andaj kërkon zbardhje në çdo detaj nga takimet me zyrtarët bulgar. Mohamed Halili nga këshilli ambasadorëve thot se qëndrimi i opozitës më tepër është për pikë politike para zgjedhjeve lokale në vjeshtë, me që si pas ti nuk ka asnjë dokument apo bisedime sekrete me së dy vendeve.
Natyrisht opozita do të përfitoj pika, sepse ofron zgjedhje lokale. Nuk ka asnjë far dokumenti të msheft, i cili mund të mbahet msheft, për arsye se palët kërkojnë garancion, pikërisht Bullgaria kërkon garancion, i cili do të jetë i ditshëm për të gjithë, i publikuar për të gjithë, në mënyrë që të ketë argumente nesër Bullgaria që thotë se ju e nënshkruajtët një dokument, por nuk e realizuat. Por natyrisht opozita, si kur t'i aplaudoje çdo vendimit pozitës, atëherë nuk është opozitë.
Thot Halili. Edhe Nikola Dujovski thot se negociata sekrete nuk ka dhe akuzën partit për mungesë të përgjegjësisë dhe të bashkëpunimit për çështjet që janë me interes të lartë kombëtare shtetëror. Para Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenare të vogël ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshin.